Taip, mano mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite. Taip, Kotryna, tavo stiprų žodis. Taip. Tik mums dar reikia tavo žodžių ir mokymo vertėjos. Ką sako?
Servetėlė.
Servetėlė.
Servetėlė. Aišku. Žodžiu, nusivalykime dvasios lūpas. Taip. Viktorija, ačiū už tavo vertimą. Taip mes dabar galėtų savo mokymą pateikti. Prašau. Ar reikia suprasti, kad visi save laikote labai kukliais?
Aš gal mokymą pateikti apie... Tiesiog apie savo sveikatą. Senai dar vaikystė aš buvau labai apgailėtinos sveikatos. Aš negalėdavau sėdėti jokių pusvalandį, kodėl įvairiausiai skaudėdavo labai. Skausmas būdavo beveik iki ašarų. Troleibus, jeigu sėdėdavau, tiesiog atsistodavau vidury. Kelio negalėdavau. Ir nugara. Ir... Taip jau atsitiko, kad... Nu, aš buvau vedęs kitą moterį, nežu vietą. Ir viskas klojasi labai prastai. Ir tik tai, kad aš ją susipažinau su Vita, pradėjau biškį sportuot. Tarsi buvo ženklas, kad tai buvo kad tai geras sprendimas. Nes pradėjau gerėti sveikatos ir visi. Bet pats didžiausias pagerėjimas, žinoma, atsirado prieš 3 metus, kada prieš 3 pusė, prieš 3. Kada mes pradėjom daryti kalbų jums vėl. Ir žaibiškai atsisakėm mėsos, cigarečių, vaikinės, paskui kavos, neįtė viršimo. Ir dar matot, kurie vienas iš sunkiausių buvo iš tikrųjų. Ir kad aš atsimenu, toksai buvau dar prieš 3 metus, nes tada buvo kaip tik kelią pradėjo buvo išvažę. Nepakeliamas klausimas. Ir koks aš dabar, kada tokia dėgybė, kada dėžė kažkaip pasimiršti. Bet kartais tave pagalba tokiuose momentuose, kada keliu kažkokius svorius ir aš kažkaip jų net nejaučiu. Ir tik tais pagalba tiesiog, kad momentais buvo toksai sukrautas šiferis, ten gal buvo 5-6 lapai. Ir aš norėjau pastatyti juos. Tėvas man padėdinėjo prie namo tenais, kokius tokių padaryti. Aš po darbą tenais grįžtą dėgų, buvau padaryti per tas stogelį. Ir aš pakėliau tą šiferį, paėmau tą šiferį, pakėliau, pastačiau. Ir tėvas žiūri įsižiūrė, žiūri į mane. Ir aš tik paskui, kažkai laiko suvokiu, kad tu, ta prasme, ten daug, jis tik vienas 16 kilometrų, tai sakykime, gal kursai. 100 kilogramų, aš pakėliau, kad jau man nieko nejau, užsidėdžiau. Ir atsimeniau, kada tai sudarydavo problemą, tai jausdavosi ir nugarą, kas dažniausiai iš karto protas diktuodavo, kad nuo tokio svorio kažkas turi būti. Ir dirbant, kada dirbi, stengiasi pašvesti tada darbo raus dydį, tarsi sąmonė išsijungia ir tu tarsi nuo širdžiai sieki padaryti darbą gerai, pamiršti pinigus, pamiršti kažkokį lyderiavimą, pamiršti konkurencijas ir man kol kas labiausiai pavyksta pavadinkim atsiverti darbo metu, kada nes tai sudaro pagrindinę mano dienos gyvenimą, sakyčiau, dalį. Ir tik tais, sakykim, kada save iš šono stebiuos, suvokiu, kad aš einu jaunyn, pavadinkim, sveikata mano eina jaunyn po vaikystės. Ir skambėtų įdomiai. Nes masė žmonių tiesiog turbūt 90 procentų verkia. Mano metų jau jie sako, kad taip jiems. Anksčiau gal būtų juokinga, bet dabar jie tai turi iš tikrųjų omeny. Jie iš tikrųjų turi omeny, kad jie sensta. Nes mūsų bėda stogininkai labai fizinė profesija. Ir visi išvaržos, visi čia pakei juodi, žinoma, pavolių cigaretės dar savo. Ir matydamas tai, supranti, kokia yra tamsa, kokia yra paprasčiausiai tiesa, rojaus teimė, kada jau visko keliu, atrodo taip paprasta, tiesiog turi žinoti, kad jinai yra, tiesiog turi pripažinti, žinoti ir visa kita tarsi laiko klausimas yra. Bet jeigu tu jos neatrandi, pavadinkim atrandi palaipsniui, nes tada laiko klausimas blogąja prasme. Ir galbūt bėgant žiūrint į dabartį, kada maiste visokios chemijos daugiau ir žmonės mažiau fiziškai juda, mažiau sportuoja, mažiau aktyvesni, daugiau sėdi. Supranti, kad šita karta jau nebus kokia buvo, sakykime, tėvai, kur dar galėjo sau leisti, pagalėti prie televizijos. Šita karta bus vėžininkų ir invalidų karta. Ir žinoma, tai bus dar didesnis stimulas jiems, kada turėsim drąsos, bus dar didesnis stimulas jiems būti pavyzdžių, pasakoti gyvą kelią, jos vardą, norint būti sveikiems, fiziškai aktyviems, kas yra labai svarbu, nes aš buvau žiemą taip pat pradės bus. Atsisakiau visiškai, sakykime, beveik visiškai miltų ir cukraus, kur jau tenais kažkur jie būna, tai tada gal išeina jau. Nu, būna net ir duonai, bet mes dabar ruginę duoną, tai kartą. Būna cukraus net ir tenai, mes tenkiamės šiek tiek ruginę ir be mėlių. Jo ne tai labai tai daro. Tai siūlyčiau irgi pagalvot žmonėm, nes tai yra didžiulis duodas. Net nežinau, kuris jie turbūt. Apiečius stiprus yra. Galodai stiprus sūnus ir miltai. Net nežinau, kuris iš jų vaisėsnis. Dažniausiai jie kartu būna, kaip bandelės, kaip principai. Tai kiti dar paveginčiau visus taip pat ir žiūrėtos mytybą, kuri taip pat padeda ir daugiau atsigauti. Padeda būti, kad tėvės tam nejaus nuovargio, kuris būdavo mano kasdienybės ir jau. Ir prisipažinsiu, neužtekdavo kavos puodelio, reikėdavo antrą. Ir po puodelio iš karto reikėdavo cigaretės, bet ir tu jos neužtekdavo, kada pervarbus būdavo, reikėdavo dvi, buvo tokie pusryčiai būdavo varo.
Ačiū tau. Taip, yra du skirtingi keliai. Vienas, kada tu savo valia mėgini tą pasiekti, išnaikinti savo viduje esančias idas. Tai tas kelias yra labai sunkus. Ir iš esmės vedantis į daugybę pralaimėjimų. O kitas kelias nesiekti atsisakyti šitų idų, bet kelt savo sąmonės lygiai aukštesnio dažnio virpesių įsisavinimą viduje. Ir tada, kada sąmonė iškyla į aukštesnį lygį, tiesiog praeina noras ar kavos gert, ar cigaretę rūkyt, ar alkoholio išgert. Tu specialiai savęs neprievartauji, kad štai reikia susilaikyti nuo šito. Bet tiesiog, kad puola poreikis. O kadangi vis gilesnis įtikėjimas ir stipresnis atsiverimas tinka bet kada, tai net kada ir sveikai jau pradedi maitintis, vis tiek gilesnis įtikėjimas reikalingas. Tai kai yra sveika mityba, tada pradeda atpult kai kurie produktai iš tos sveikos mitybos. Ir atsiranda mažesnis kiekis tų produktų. Ir vėl per aukštesnio dažnio energetinių virpesių antplūdį viduje. Vektorius išlieka tas pats. Gilesnis atsiverimas, dar gilesnis atsiverimas ir dar gilesnis atsiverimas. O va tos kenkiančios tau tiek maisto, tiek aplinkos kokių nors įtakų poveikiai, jie palaipsniui ištirpinami aukštesnio dažnio sąmonės ir pasąmonės virpesių lygyje. Lygiai tas pats, kada žmonės sako, reikia dirbti su savim, reikia dirbti su savim, nereikia dirbti su savim, bet dirbdamas su savim patrūksi. Ir nieko nepasieksi. Tau reikia atsiverti tik tai daugiau negu buvai atsiveręs anksčiau. Ir va tas gilesnis atsiverimas, jisai pašalina tai, kad tu norėtum giliau dirbdamas su savimi pasiekti. Ir čia nėra pralaimėjimo kartėlio. Jeigu tu negali pasiekti, tavo aukštesnė sąmonė tave, sakykim, vis daugiau apvaldytų. Tai tu gyveni tuo lygiu, bet tu žinai, ką reikia daryti. Ir dėl to tu nepergyveni, kad yra viena įda, ar dvi įdos, ar 11 įdų. Tu žinai, kad jeigu giliau atsiversi, jos visos vienu metu bus ištirpinamos, o ne po vieną gaudant kaip blusas. Žodžiu, visuomet tinka visiems, be jokios išimties, visos kūrinijos dvasinės šeimos nariams. Dar galiu atsiverti. Ir tas tinka net ir dvasioms, kurios yra tobulos. Nes jos taip pat gauna iššūkius savo pečių lygių. Pagal savo pečių subrandintus raumenis, ir naštos svoris. Ir tada atsiranda vėl, kai tą įgyvendinti. Nauja misija, nauja užduotį. Ir tada reikalinga vėl gilesnis pasitikėjimas rojaus trejybė aš esu. Visiems. Net ir jau ištobulintiems. Nes iššūkiai visuomet pranoksta tą, ką tu gali ramiai ten užvelgti kepurėm. Neišeis. Vis tiek reikalingos pastangos. Tai ir nuostabu, kad tas gyvasis kelias niekada neatima per visą amžinybę veikimo, kuriame tu kažką atrastum dar, ko nebuvai anksčiau atradęs. Vis kažką tai surandi. Nes kiekvienas patyrimas yra tau atitinkamo lygio naujas horizontas. Kas dar turit savo mokymą, prašau? Reikės man atsinešti kada nors iš turgiaus gal nusipirkus gaidį, kad pažadintų jūs. Nu va, Viktorija gali paprašyti kaimynai. Įdėsi mašiną ir atveš.
Kaimynas kokį 10 gaidžių turi.
Tai va, o čia užtektų vieno, gal, o gal ir neužtektų, gal jų ir toliau tylėtumėt.
Pas pus atvėgė kelią gėdą, tą kokią asetinę.
Bet jis pagal pagaidavimą negėda.
O čia problema. Čia problema.
Reikia sulėdus
atvėgti. O man jau nedavė.
Nu, jeigu neturėt mokymų, tada sėdam prie arbatos. Atsivers daugiau dėdus.
Dar aš apie vatuką norėjau pasakyti, kad patiksiu. Vaikai irgi tokias turi kaip bangas, sakykim, būsenas. Ir žemiau, aukščiau, ir labai įdomu juos matyti, nes jie taip matosi, nes jie viską daro nuoširdžiai, nes nebando paslėpti, kad jie blogai, labai matosi akivaizdžiai, kad jie ir, sakykime, gyvena tą duobę. Ir matukas su Viktorija laukia, pešėsi mašinai, ginčinosi, jautėsi tiesiog, kad kažkokia disharmonija vieno metu. Ir matukas vakare susirgo. Pasalą, ir jis tenais karščiavo, ir paskui ta vietas jums ramus buvo. Ir jis tai, kada mes vakareiname verstis, jis visą laiką tu pirmą verskas, arba tu ten, Viktorijai, arba tu, aš man sakau. Ir aš sakau, kas nori, ir tada nepabūt, kas sakai, aš sakau, nori verstis. Pradėtų tarsi, tarsi norėdamas, tarsi jausdamas, norėdamas pakelti savo virtis. Bet mane labai džiugina, nes tada ir net ir, nu, pas vaikus atrodo ta malda tokia pati, kad yra ta malda net ta širdesnė ir tas, sakykime, sirgimas, jisai, man tai, žiūrėkite, jisai suveikia kaip vaizdas į dvasinę prasme ir jisai aura dvasiai. Taip, nu.
Tas gaidys gal palidaikė.
Ačiū. Tai prieš arbatą dar pasivedžiam, jeigu neturi daugiau mokymų.
Gal aš tada noriu pabandyti padėstyti mintis. Šiomis dienomis mąsčiau, kad kaip ryškiai matosi mūsų šiuolaikinės civilizacijos degradavimas. per įvairiausiose tokiuose žmogaus veiksmuose atsiskleidžia, apie kuriuos anksčiau negalėtum pagalvoti, kad žmogus taip gali elgtis. Bet vienas toks iš nesenų pavyzdžių, kaip per žinią žiūrėjau, kaip dabar jauni paaugliai, patirdami didžiulę baimę, galbūt psichologinių turi daugybę problemų, jo žaloja save pjaustydami. Vyriausiais ten žodžiu visą savo kūną vietas, nugarą, rankas ir tie rėžiai tokie ryškus, žodžiu, toks vaizdas nemalonus. Ir aš tą prisiminiau, kaip mano net klasė buvo viena mergaitė, kuri buvo jaučiusi riešus ir taip rodydavo. Ir aš gerai atsinu, man jau tuo metu išlikęs toks pojūtis apie ją, tokios mintys, kad, na, šiek tiek buvo sutrikęs jos elgesys, kadangi ta tokia būsena, tokie veiksmai šiek tiek tokie nekoordinuoti. Tai jau tada aš pastebėjau šitą. Tai kalbant apie tai, kas vyksta šiuo metu, kai vis jaunesnio ir jaunesnio amžiaus žmonės, vaikai ne tik save žaloja, bet štai šitaip jie patys nesupranta, kad jie save pasmerkia tokioms kančioms, bet iš tikrųjų tai visa tai yra tokios vat šio laikinės, tokios civilizacijos, tokia būtent pasiekmė, kada vystosi vien materija. Ir ji taip aktyviai vystosi, kada nėra jokio pavloto dvasinio pagrindo, tuomet žmogus eina į pražūtį. Tam tikra prasme, dalinai žmogus išsilaisino iš baimės, kadangi mokslo ir technologijų vystymasis iš tikrųjų išlaisino iš baimės. Tiek, kad anksčiau žmogus bijo elektros, šiuo metu žmogus elektros jau nebijo. Bijo įvairiausių įrengimų, dabar jis jau nebijo. Tačiau visa tai kuria naujas sienas pačio žmogus viduje, kada atsiranda barjeras žmogų bendrauti su kitu žmogumi. Jis tiesiog bijo bendrauti, jis dabar įsikabinęs į tas technologijas ir tos įvairiausius išmaniosius telefonus, net ir jauno amžiaus vaikai, jie nemoka bendrauti, jie nemoka sakinio žodžio išreikšti. Tėvai su vaikais visiškai nebendrauja tiek, kaip mano manimu turėtų bendrauti. O visų svarbiausia, kad visą tai sudaro tokią sieną, barjerą tarp žmogaus ir kūrėjo. Tarp žmogaus ir austrybės atradimo savo viduje. Ir tuo sunkiau žmogų yra atrasti austrybės savo viduje, kadangi ji padovanoja mums kiekvienam savo gyvai fragmentą mintės derintoje, bet žmogui pačiam reikia pareikšti tą norą ieškoti didesnės tiesos ir šviesos. Kad ir kokia būtų sunki aplinka, jeigu yra nors kokia mintelė, tai jau reiškia, kad žmogus jau mažytis jų žingsnelį žengia link to dvasinio tokio pabudimo. Bet tai tik tai tokia pati pradžia. Ir jeigu tik tas noras bus stipriau išreiškiamas ir pareiškus jo valią, tai tikrai jis atras ir šią gyvą šventovę, tas yra austrybė savo viduje, ir išsilaisvins iš tų baimių, iš to susikaustimo, kuriame jis yra dabar. Kadangi iš tikrųjų šiuolaikinė civilizacija ne šiaip su, iš tikrųjų mes kalbam daug ir šiandien, kad eina į pražūtį, iš tikrųjų ir eina. Tai čia tik vienas iš epizodų tokių, o kiek daug tokių epizodų, kur mes ir nematom ir nežinom, kas vyksta šitame pasaulyje. Taip pat, ką reiškia tas gyvenimas be išminties? Išmintis neatsiranda šiaip. Išmintis atsiranda iš išminties šaltinio. Kai mes atrandame jį, mes ir patys palaipsniui prisipildome tos išminties ir gyvos meilės šviesos. tuomet mes savo gyvenime galime elgtis jau išmintingiau, ne taip kaip visi kiti, jau galime elgtis teisingiau. Taip galime tuo pačiu savo tokiais veiksmais ir rodyti pavyzdį kitiems, kad galima gyventi kitaip, galima gyventi šviesiau, teisingiau. Ir vėlgi reikia labai didžiulių mūsų pačių pastangų, kadangi elgtis priešingai neelgiasi visa žmonija, iš pat pradžių būna labai sunku, nes gyvojo kelio pradžioje tikrai yra kuo giliau, kuo labiau žengi, tai pasimato tiek daug baimių viduje, tiek daug visokiausios taršos viduje žmogaus turi. Iki tol nematė, iki tol niekada nepastebė, koks jis pats yra, kol iš tikrųjų netranda kūrėjo rūstybė savo viduje. Po to jisai pamato, ima atsiverti tas dvasinis regėjimas, koks jis yra iš tikrųjų. Bet žengiant toliau, vis drąsesnį žingsnį, iš tikrųjų rūstybė išlaisina iš tų baimių, iš tų nerimo. Iš tokio, iš savigraužos, iš daugybę dalykų, kurie mus kankina, kuriuos esame, mes tiek šitame gyvenime prikaupę, tiek per kartų kartas. Ir tuomet galime pasakyti, kad šis kelias iš tikrųjų gyvas, nes mums patiems nereikia eiti tokių pastangų, mums nereikia eiti pas jokius psichologus ir vardinti savo problemas, todėl kad rūstybė mus geriausiai supranta ir išlaisvina. Nereikia tiek dėti savo valios pastangų, kadangi mes palūšime patys, nes tik tai rūstybė šis suteikia tą tokį gyvą dvasinį tvirtumą, kuris palaipsniui tvirtėjantis. Todėl net ir vakar susimąsčiau, kad žmogaus kūnas yra šventovė. Vat kodėl jis taip yra vadinamas? Kada jis prisipildo, kada žmogus iš tikrųjų vis daugiau, nes iš to gyvojo kelių prisipildo šios dvasinės šviesos. Ir kada ima gyventi gyvų raustrybės ritmu, tai jo kūnas tampa ta šventovė, nes jis viduje gyvai patiria savo viduje raustrybę. Ir ta šventovė iš tikrųjų gyva, reali. Ir ji vis labiau didėja, augo kaip rūmas statomas mūsų viduje. Tai gyva, gyvenant šitam žmogui, su tokia atrasta raustrybė viduje, ir ta civilizacija bus pakreipta visai kita kryptimi, tokia kryptimi, kad ji bus kurianti, o ne griaunanti, kada dabar viskas aplink yra tik tai nukreipta griovimui ir tik tai griovimui. Ir tik tai mes, veikdami kartu su raustrybė, esame bendra kūrėjai. Kiti šiuo atveju yra tik griaunantis ir pirmiausia griauna save, o po to griauna aplinką. Toks susidaro įspūdis, kad žmogus tarsi mašina, jis eina ir nieko nemato. Jis nemato savęs, jis nemato kitų. Ir natūralu, nes jis neturi tokio dvasinio regėjimo, dvasinės klausos. Ir jis nesuvokia šito, kad jis neturi, bet būtent jis šito nesuvokia. O atradęs raustrybę savo ir pajautęs, jis pamato kiek, koks jisai buvo ir koks iš tikrųjų turėtų būti žmogus ir kokie turėtų būti ta tolimesnė civilizacija, kuri būtų atrenkta išminties pagrindą, tą gyvą dvasinį pagrindą. Tai va tiek.
Tai va, dabar kada tu sakėjai, kad žmogus atradęs raustrybę šiuo savyje, ir iš šventovė ateis, ir kurs, dabar jis greuna, bet jis netras automatiškai, jisgi nežino to, o gyvenimas vyksta, kunkuliuoja, priimami sprendimai, valdomos valstybės ir valdomos tų aklų, ne reginčių, o aklų ir kurčių. Negirdinčių, o kurčių. Ir taip apskritai visame pasaulyje. Tai ar galima išvengti katastrofos, kada valdo visą žmoniją akli ir kurti? Ar galima išvengti, kad neįkristų žmonija į bedugnę, kada godumas yra nepažabotas? Net logiškai mąstydami jūs negalite surasti jokios, net menkiausios galimybės, kad išvengti katastrofos. Pasaulinės katastrofos. Todėl tai, kas vyksta, sakykime, dabar į Europos Sąjungą, Ameriką, ten puola Rusija, kadangi jinai be jokių ceremonijų raiko Ukrainą ir raiko taip, kaip nori, tai nėra išeitis, juk puola tokie patys, kaip ir Putinas. Jie nieko nesiskiria. Europos Sąjunga tokia pat, kaip ir Putinas. Amerika tokia pat, kaip Putinas. Iraką bombarduoja, Libiją bombarduoja, nužudo vadovus, suraiko tas valstybės į gentis ir pasėja tą sėklą, kad būtų galima turėti gerą pelną iš ginklų pardavinėjimo. Ten, kur yra konfliktas, kur yra nerimas, ten galima gerai uždirbti. O kadangi ginklai pardavinėjami ne šiai privačių bendrovių, bet valstybės rankose išlaikoma prekyba. Vienintelė prekyba, kurią išlaiko valstybė. Net atominė energetika yra valstybėse, kai kur privačios rankos, o ne valstybės rankos. Tuo tarpu ginklų prekyba niekur privačiai nėra. Visur yra valstybės rankos. O kas ta valstybė? Tai saujelė žmonių. Ne, mes esam valstybė. Mes nesam valstybė. Tie, kurie mulkina mus, o tie save laiko valstybė. Todėl natūralu, kad, sakykim, ką dabar aiškina ir dėl Lietuvos geresnio gyvenimo, krizė pasibaigusi, o žmonės bėga iš Lietuvos. Niekada žmogus nebėgs iš ten, kur jam yra jauku gyventi, kur jam saugu gyventi, kur jį nežemina, kur jo orumas yra nepaminamas. Iš tos vietos žmogus nebėgs. Jeigu bėga, tai tavo nors 10 kartų pasakyti, kad krizė įveikta, teiginiai neveikia. Jie yra tušti burbulai, kurie sproksta. O valdžia neatsivėrusi, ji daro klaidas ir darys dar didesnės klaidas. Tiek Lietuvos, tiek Europos, tiek Rusijos, tiek Amerikos, tiek Brazilijos, bet kurios valstybės. Man atsiuntė laišką iš mūsų svetainės, kuris 4 mėnesius buvo svetainė. Ten laiškas iš Brazilijos parašytas, lietuvaitės, Vakarės Marijos. Du vardai, Vakarė Marija. Tai jinai prašė Urantijos knygą, kad galėtų gauti iš mūsų, nes skaito tik tai svetainiai, nori turėti ir popieriuje atspausdintą knygą. Bet tai, ką jinai man rašė, tai kupinas baimės, kad aš jau pradėjau su jie susirašinėti, man pradėjo rašyti laiškus, sakė, oi, kiek aš tau atsiūs informacijos, kadangi tu išverti iš anglų kalbos Urantijos knygą, tai puikiai mokė anglų kalbą, tai aš turiu tiek informacijos, prisiūsi ten viską, kiek aš domiuosi. Tai aš jį parašiau, sakau, tai, ką tu turi, tą informaciją, ją dabar padėk į archyvą. Jinai yra tai teršalai, kurie tau sukelia baimę. O tai, kas yra rojaus trejybė, kas yra kūrėjas ir yra tavo viduje, reikia atrasti. Bet ji negirdi, ką aš įrašau, vėl jinai rašo. Va čia tas vyksta, kas dabar darosi su Putinu, kas darosi su Ukraina, kas darosi su Europos Sąjunga, su Obama. Kas čia vyksta, aš bijau visko. Žodžiu, nesvarbu, kad tu gyveni Brazilijoje, Amerikoje. Baimės vienodai veikia žmogų kaip ir Lietuvoje. Ten gali būti visiškai kitoks materialus išsivystymo lygis. Tu gali turėti pilną virtuvę visokiausios technikos. Viduje baimės turi dar daugiau, negu čia gyvendamas be jokios technikos. Mat žiūrėk, elektros nebėra ir visas, nebežinai, kaip bulves kusti. Nes kombainas už tai nuskuta. Tau tik reikia išsiimti. O ką daryti? Peilis. A, kas tas peilis? Nežinau, kas peilis. Tai va dėl to, žmogus, kada jisai tampa įkaitų visos tos technikos, jinai pagrįsta ne vardan gerbuvio. Nieks vardan gerbuvio nekuria. Iš godumo kuria, kad pelną didesnį gautų. Nukonkuravę savo konkurentą. Motyvas tai yra savanaudiškas. Reiškia, ta civilizacija yra nukreipta prieš kūrėjo valią. Kol Kaligastija ir Šetonas su Liuciferiu nebuvo nuteisti iki 1985 metų, tol rojaus trybės apvaizda laikė mus kaip pažabotus arklius, įtempusi, kad tie pamišę arkliai nepradėtų lėkti siaubingai, kad jų nesuvaldytų. Ta darė apvaizdą ir su stichinėm nelaimėm, ir su žmogaus natūros proveržiu, gyvuliniu, žvėrišku proveržiu, kad tie konfliktai neįsiverštų ir neperauktų į milžiniškus karus. Nuo 85 metų, kadangi jau sunaikinti maištininkai, patys atstūmė gailestingą jiems suteiktą nuosprendį. Atstūmė ir pasirinko savosios tapatybės sunaikinimą. Jų valia buvo patenkinta. Planeta mūsų nebėra izoliuota. Reiškia, mes turim dvasinių kelių eidami, taip ir kaip kitos evoliuciškai subrendusios planetos, viską tvarkyti savo dvasiniu pulsavimu, energetiniais virpesiais. Ir veiksmais. Todėl mūsų yra dar mažai ir mūsų poveikis yra nedidelis. Dėl to ir pratrūko ir stichinės nelaimės. Ir va tie visi konfliktai, kurie įsiveržia, kunkuliuoja milžiniškų laipsnių. Ir jie toliau stiprės. Gaivalas plėsis. Dėl to, kad sprendimai priimami to gyvulinio proto be šviesos. Tai kaip jie gali būti išmintingi? Iš kur ta bus numatanti toliau pasekmė žmogaus proto samprata, kad šitaip negalima liktis, o tik tai taip. Nėra to numatymo per kelis žingsnius. O kadangi vaikai vis daugiau ir daugiau degraduoja, tai, kad jie nemoka suregsti minties, tai nekeičia nieko, juk jie auga ir jie bus politikai, kurie užims prezidento vietą. Juk kitokių nebus, iš Marso net gabins, iš tų pačių rinksis. Tai jie degradavę ir biologiškai, ir intelektualiai, jie valdys pasaulį. Tai kaip jie valdys? Su išmintimi? Ne. Bet šitą akimirką žmonės prisimins, kaip geriausia akimirka, kokia buvo gera. Akimirka palygino su tuo, kas laukia po 20 metų. O dabar, kada jūs žvelgiate į 20 metų praeitį, jūs matot, kad ten buvo daugiau šviesos negu šioje akimirkoje. O dar anoje akimirkoje žvelgiant į 20 metų laikmetį, dar daugiau buvo šviesos. O kada aš skaitau Rusijos 19-18 amžiaus rašytojus, kaip jie dėjoja, kokia yra dabartinė pasileidusi karta. Vat mūsų tai buvo, sako, tvirta karta ir stipri, ir tvirta gėrio moralės supratimu. O dabar, sako, nu ką iš to jaunimo gali pareikalauti? Ištyžęs. Tai, sako, 1855, 1862 metais Tai va, dabar beveik 200 metų praėjo degraduojant. Ką pasakytų tie patys, kurie sako, kokia karta pamatė, kokia atėjo žmonija į šitą planetą ir į tą pačią Rusiją? Kokių jiems reikėtų žodžių, kad galėtų apibūdinti dabartinę jauną kartą? Ar rojaus trejybė mus panaudoja kaip tuos, kurie atstatytų ir biologinę, ir dvasinę žmonijos, pagal kurio sumanyta ir aplinka, ir mūsų vidų? Kito kelio kol kas nėra. O kadangi mūsų yra tik tai saujelė, tai įsivaizduoti darbo, kiek yra kartu į priekį. O iki to laiko izvolite atsiverti daugiau, įtikėti stipriau, padirbėti ryštingiau savo kasdienybei. Už jūs nieks nedarys. Savo baltas pirštinaitės jau nusimauti. Vis tiek reikės trupučiuką ir į purvą rankytis sutepti.
Prieš keletą dienų televizijoje kažkas kultūrą įsijungiau, tai Gerulaitis kalbėjo ten, su kitu kažkokiu ten menininku, darininku, nežinau. Ir sako, kas čia darosi, kas čia darosi tam Vilniui, bet tas Vilnius visai debilėja. Pastatė vamzdį, sako, kažkokį, kur buvo ištrauktas į žemės, pavadino meno kūriniu. Dar ten visokios nesąmonės kūrė, sako, tu man pasakyk, kas čia darosi tam Vilnius. Bet paskui aš tai žinau, kad ar pasibaigė tą laiką, ten gabaliukas tik toks.
Tai pastebėti, kad jisai debilėja yra pastebinčių, bet išeities nemato nei vienas. Išeities tik kurantai, nėra išeities. Per gyvą atsiverimą rojus trejybį, jos atradimą ir atsidavimą, jos vedimą iš vidaus. Kito kelio nėra. To nemoko bažnyčia, to nemoko mokykla, to nemoko šeima, tuo labiau to nemoko politikai, kurie yra savanaudžiai. Ir vėl viskas sueina į orantus. Tuomet turi džiaugtis, kiek jums yra veiklos. Kokia yra nuostabi aplinka, kurioje galite pasireikšti. O sako, Lietuvoje darbų nėra. Prašau, nerti dirvonai, plešiniai, tik arkit. Paverskit tą velėną purė ir priimtina sėklai dirva, kad būtų geras derlius.
Kad didelį traktorių pardavėtų.
Savyje visi traktoriai, kombainai yra, viskas suteikta. Taip, sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broliai, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už meilę patiektą šitą maistą. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno, tavo materialio šventovės gyvą lastelę, kad tavoja energija, ta lastelė, kuri sulinkusi ištiesintų, o tiesia pripildytų tavosios energijos. Kad šitas materialus pavidalas visą laiką būtų stiprus ir sveikas. Ir jame esanti tavo padovanota dvasinė asmenybė visada turėtų jį kaip priemonė veikti atsidavus tavo vidimui iš vidaus, kaip bendrakūrėja su tavimi, kuriant gėrį, šviesą visų labui. Taip kaip su manei tu ir kaip vedi iš vidaus tu. Meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.